Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 30 сентябрь, жекшемби, Азаттыктын күндүзгү туруусун баштайбыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кыргызстанда убагында коомчулуктун басымы менен иштен алынган кызматкерлердин басымдуу бөлүгү соттун утуп, мамлекетке миллиондогон акчаларды төлөтүүдө.
А бизде юристтер жанакы начальствосун мыйзам астына коюш керек. А биздин юристтер наоборот мыйзамды өзүнүн начальниктеринин каалоосуна астына койгон.
Аялдар абагында ичкиликке жана баңгиликке берилгендер психологиялык курстардан өткөндөн кийин кармала турган атайын жай иште баштады. Ошондой эле кыргыздар үчүн намыс баарынан бийик турары көрсөтүлгөн көк бөрү тасмасы тууралуу да репортажды алдыдагы жарым саатта тыңдайбыз. Биздин толкунда калыңыз, азыр болсо жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезиядагы зилзаладан кийинки цунамиден каза болгондордун саны 832 жетти. Бул буга чейин жарыяланган курмандыктардын санынан 2 эсеге көп. Сулавеси аралындагы табигый кырсыктан каза болгондордун саны 1000 жетиши мүмкүн экендигин Индонезиянын вице-президенти Юсуф Калла билдирди. Учурда алыс каймактардагы жабыркагандар тууралуу маалыматтар келип түшө элек. Кырсык катталган аралдагы Палу шаарында талкаланган имараттардын алдында ондогон адамдардын сөөгү калышы мүмкүн, жүздөгөн адамдар жараат алды. 10,000 деген адамдар үй жайынан ажырады. Бул шаардагы бир нече кара жол жана аэродром жарактан чыккандыктан жардам тик учак менен гана жеткирилүүдө. Кырсык тууралуу алдын ала маалымдабагандыгы үчүн Индонезиянын гидрометеорологиялык агенттигине сындар айтылууда, бирок бийлик зилзаладан соң цунами тез эле каптагандыктан адамдарга эскертүүгө жетишпегендигин түшүндүрүүдө. Түштүк чыгыш Азияда жайгашкан Индонезияда жер титирөө жана цунами тез-тез катталып турат. АКШнын республикалык партиядан сенатору Марк Рубио кыргыз бийлигине кайрылып, абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга чакырды. Бул тууралуу сенатор Рубио Twitter'деги расмий баракчасына жазган. Анда ал Аскаров 2010-жылдан бери абакта кармалып тургандыгын билдирип, сөз эркиндигин жана өз пикирин билдирүү кылмыш эмес деп жазды. Жалал Абад укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү толук далилденгендигин билдирип келет. 2 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети аны камоо мыйзамсыз болгонун айтып бошотууну талап кылган. Бул сунуштун негизинде Кыргызстандын соту ишти кайрадан карап, бирок Азимовго карата мурдагы чечимди өзгөртүүсүз калтырган. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко президенттик Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүнө тамаша сөздөрдү жазган үчүн башкы прокуратурага чакырылгандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу маалыматты Тарасенко Азаттыкка дагы ырастады. Дизайнердин айтымында прокуратурага белгисиз адам Тарасенко президентти келекелеп жатат деген негиздеги арыз менен кайрылган. Ошондон кийин Тарасенкога башкы прокуратурадан телефон чалып сүйлөшүүгө чакырышкан. Дизайнер аталган органда ишемби күнү 1.5 саат өткөрүп түшүнүк кат жазып бергендигин Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
Допрос был, да.
Сурак болду, иш азырынча жабылбай тургандыгын билдиришти. Себеби бул административдик иш катары, экспертиза дайындалат экен. Анын жыйынтыгы менен сот чечим кабыл алат деди. Дизайнер прокуратура кызматкерлери эч кандай эскертүү бербеген жана ага сый мамиле жасашкандыгын кошумчалады. Ал эми башкы прокуратура менен президенттин маалымат кызматы бул жагдайды комментарийлей элек. Никита Тарасенко президенттин маалымат кызматтары аткан Сооронбай Жээнбековдун жайкы эс алуусундагы сүрөттөргө тамашалуу сөздөрдү жазып интернетке жарыялаган. Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча бүгүн референдум өтүүдө. Бул референдум өлкөнүн Евро биримдик менен НАТОго кошулушуна жол ачышы мүмкүн. Быйыл жайында Македон парламенти Греция менен түзүлгөн келишимди ратификациялаган. Ага ылайык мурдагы Югославиянын курамында болгон Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония Республикасы деп аталышы керек. Македон мыйзамдарына ылайык референдумга катышкандардын жарымынан көпчүлүгү өлкөнүн аталышын өзгөртүүгө макулдугун билдирсе, бул келишим күчүнө кирет. Скопје менен Афинанын ортосундагы талаш Македониянын 1991-жылы мурдагы Югославиядан бөлүнүп чыгып Македония Республикасы деп деген аталыш менен эгемендигин жарыяланганда баштаган. Грециянын Македония деген аймагы болгондуктан коңшу өлкөнүн ушундай аталышына каршы чыгып талаш жөнгө салынмайынча Македониянын Евробиримдик менен НАТОго кошулушуна макулдук бербей тургандыгын айтып келди. Бирок өлкөдөгү оппозиция Македониянын аталышын өзгөртүүгө каршы, өлкөнүн президенти Георгий Иванов да парламенттин демилгесин колдобой, элди өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдумга бойкот жарыялоого чакырган болчу. Казакстанда Жаң Өзөн аймагындагы мунайчылардын нааразылык акцияларынын активисти Максат Досмагамбетов каза болду. 35 жаштагы Досмагамбетов онкологиялык дарттан улам Маңгистау облустук ооруканасында үзүлгөнүн Азаттыктын казак кызматы жазып чыкты. Максат Досмагамбетов Жаң Өзөндөгү 2011 жылдагы мунайчылардын нааразылык акцияларынын лидерлеринин бири болгон. Ал 2011 жылдын 16 декабрында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу менен кагылыш аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, жүздөгөн ашуун киши жаракат алган эле. Бул акциянын уюштуруучуларынын бири катары Досмагамбетов камакка алынып 6 жылга эркинен ажыратылган. Абакта активист түрдүү кыйноого кабылгандыгын айтып чыккан. Урт токмоктун айына Максаттын бет сөөктөрү сынып, андан оңоло албай кийин онкологиялык дартка чалдыккан. Оорусу күчөгөндүгүнө байланыштуу 2015 жылды мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан активист оорусунан оңоло албай каза болду. Башкы прокуратуранын Бишкектеги 2010 жылы өрттөнүп кеткен имаратынын ордуна гүл бакча салынат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев бүгүн билдирди. Анын айтымында тиешелүү чечимди Азиз Сурахматов кабыл алып, учурда токтом даярдалууда.
Чечим кабыл алдык. Азыр биз проектисин токтомду токуп атабыз. Биз ал жерди толук менен бузуп туруп сквер салабыз. Аябай жакшы сквердин проектиси бар. Азыр ошол Дүйшөнбековдун группасы иштеп атат главный архитекторлор менен. Кудай буйруса ошонун ордуна сквер салабыз.
Мэриянын аппарат жетекчиси кошумчалагандай, гүл бакча кийинки жылы толугу менен даяр болот. Бишкектин борборундагы Киев жана Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган башкы прокуратуранын мурдагы имараты 2010 жылы апрель инкылабынан кийин инкылабынын учурунда өрттөнүп жараксыз абалга келген. 8 жылдан бери бош турган имарат унаа токтотуучу жай, бизнес борбор болот деп буга чейин айтылып келген эле.
Рахмат. Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Эми валюта курсу. Улуттук банк бүгүн өзүнүн бааларын жаңылаган жок. Кечеги баалар боюнча 69 сом 27 тыйындан АКШ доллары, 80 сом 43 тыйындан евро, орус рублу 1 сом 5 тыйындан сатылууда. Эми баяндарга өтөбүз. Баласын көчөдө тепкени үчүн жумуштан бошотулган Барьер Адиев мамлекеттен 1,356,000 сом доо талап кылууда. Былтыр кышында музда тайгаланып тура албай жаткан 2,5 жаштагы уулун тээп аябаган атага карата бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, ал иштеген мамлекеттик каттоо кызматынан айдылган эле. Абдиев социалдык тармактарда тарап коомчулуктун сынына кабылган ошондогу видеонун монтаж экенинде айтып жатат. Деги эле Кыргызстанда убагында коомчулуктун басымы менен иштен алынган кызматкерлердин басымдуу бөлүгү соттон утуп мамлекеттен миллиондогон акчаларды төлөтүүдө. Теманы кесиптешим Каныгүл Элкеева улантат.
Былтыр декабрда музга тайгаланып тура албай жаткан 2,5 жаштагы баласын ичке тепкен адамдын видеосу социалдык тармактарга тарап коомчулуктун катуу сынына кабылган. Көптөрү баланын укук одуну бузулуп жатканын, баланы урган адамдын ким экенин аныктап дароо жазалоону талап кылышкан. Кийин ал киши баланын атасы экени, мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери болгону аныкталып, уулун аябаган ата ошол эле күнү кармалып, ага бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, иштен бошотулган. Жыл Айланбай Адиев кызматтан туура эмес алынганын, интернетке тараган видео монтаждалганын айтып сотко кайрылып жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Адиев мыйзамдын негизинде иштен алынганын белгилеп жатат.
Булар 1,356,000 сомду талап кылып атат. 1 миллион сому моралдык компенсация, 302 000 сом бул ай сакы, 54 000 сом ар кандай чыгымдар деп. Кайра-кайра сунуштар түшпөдү коомчулуктан, жарандык коомдон, мага окшогон кызматкерлер мына моралдык укугу жок иштегенге, коомчулук мындай кишилерди тарбиялаш керек деп Facebook'tan kança bizge yazdı. Anan oşaların büyük barı negizinde mizamda da var. Etika yönünde. Etika komissiyasının mizamının alkasında oturup karap жумуштан бошотулган болчу.
Мамлекеттик кадр кызматында ишенимди актабай же башка мыйзамдарды бузгандардын реестри жыл сайын түзүлөт. Ага жылына 170 адамдын аты жөнү кирет. Ал эми мыйзам бузуп же этика ченемдерин сактабай иштен алынган мамлекеттик кызматкерлердин көбү ички иштер органдарында эмгектенгендер. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик кадр кызматынын борбордук жана аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков билдирди.
Канчалык мыйзам болбосун анын жетекчиси арызыңы жазып эттек ал өзүнүн арызы менен кетет дагы, ошон үчүн реестрге кирбей калган учурлар көп да. Анан сөзсүз түрдө ошол мыйзам бузганда ошол мыйзам бузду деген критерий менен кетирсе гана реестрге кирип атпайбы?
Анткени менен кызматтан мыйзамсыз алындым деп сотко кайрылгандардын басымдуу бөлүгү сотто утуп далайы кайра кызматына кайтып келишүүдө. Ал тургай мамлекетти моралдык, материалдык акчага жыккан учурлар көп. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, быйыл 8 айда сот чечимдерин аткарууга мамлекеттик бюджеттен 160 миллион сом кеткен. Укук коргоочу Динара Ушрахонова айрым учурда өкмөт саясий популизм менен эмгек кодексин, мыйзамдарды эске албай коомчулуктун басымы менен иштен алган учурлар көп болуп жатканын белгилеп жатат.
Эми албетте бийлик деген коомчулуктун үнүн угуш керек. Албетте ушундай окуялар мамлекеттик кызматкерлерди этика жүргөн турганы ошонун баары тең албетте деген эске алынышы керек. Ошого дейин чара көргөш керек. Бирок эмгек кодекске таянып караш керек да, эгерде ал этиканы бузса, бузгандан кийин бир кандай өзүнүн бир чаралары барыш керек мындай жоопкерчилиги. Выговор жасайбы, выговор болбосо бир айлыгын алып коебу должностьтан, башка должностька мындай понижение кылабы, ошондой болуш керек да. Бизки болсо баягы коомчулук кыкырды деп туруп эле иштен алып салатат.
Укук коргоочу жана юрист Нурбек Токтоконов кызматкерлердин сотто утуп жатышы өкмөттүн аброюн көтөрбөйт.
Бийлик көпкөн үчүн ушинтип да жөн эле жанагы коомго таянып эле кетирип атат. Бийликти үйрөнүш керек, ошо мыйзамды карап ал деген эч кандай кыйынчылык жери жок. Жөн эле юристти алып чакырып, юрист менен акылдашып, юрист угуш керек да. А бизде юристтер жанагы начальствосун мыйзам астына коюш керек. А биздин юристтер наоборот мыйзамды өзүнүн начальниктеринин каалоосунун астына коюп атат.
Өкмөттүн шашма жана популисттик чечими соңку эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденованын окуясына байланыштуу экени да айтылып жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өлкөдөгү жалгыз аялдар абагында ичкиликке жана баңгиликке берилгендер психологиялык курстардан өткөндөн кийин кармала турган атайын жай ачылды. Жаман адаттардан кутулууга ниеттенген аялдар ал жайда жаза мөөнөтү аяктаганча кармалышат. Мындай аялдар жазасын өтөп бүткөнчөгө чейин борбордо дарыланып, ичкириксиз, баңгизатсыз таза жашоону баштагыс келишет. Абактагы таза сектордун ачылышына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да барып келген.
Таза жашоого, ичкиликтен арылууга ниет кылган аялдардын бири 47 жаштагы Роза Чоконова ал мастыгы менен күйөөсүн өлтүрүп алып 9 жылга кесилип кеткен. Үйүндө 4 баласы калды. Аялдар абагында жазасын өтүп жатканына 1.5 жыл болду.
97 статья менен келгем. Бул күйөөмдү өлтүрүп алгам да. Кокустук мен ошол күнкү ошо ичкиликтин айынанда болуп калган да. Бул ошон үчүн мен ушул борборго угуп, аялдардан ушакта камакта аялдардан угуп, ошо өзүмдүн эмем менен келгем. Ушул жерде ушундай сабак өтүлөт экен деп.
Розанын ичкиликке берилгенине 6 жыл болгон. Эми өзүн өзү тазалоого далалат кылып, психологиялык курстардан өтүп, мынтип өзү сындуу аялдар тура турган жайга алгачкылардан болуп жайгашты.
Мынакей, бул жерде Жеңишбек Назаралиевдин «Избавь и прости» деген китебин окуп атам азыр. Бул жерде дагы ошол жанагы баңгизаттан, көбүнчө баңгизаттан экен да, бул жерде анан ичкиликтен көз каранды болгон адамдарды кандай айыктыруу программа бар экен деп ошака келгем. Контракт менен киресиң, бияка келгендечи, контракт менен киресиң, биякта эң биринчи башкы пункт бул эч кандай баңгизаттар жана ичкиликти колдонбоо.
Аялдар абагында ичкиликтен жана баңгиликтен арылуу боюнча психологиялык курстардан өткөндөн кийин кармала турган бул атайын жай 26 сентябрда ачылды. Бул жерде терс адаттардан кутулууга ниеттенген аялдар жаза мөөнөтү аяктаганга чейин өзүнчө кармалышат. 32 кишиге ылайыкташкан реабилитациялык борбордо баардык шарттар каралган. Лекция залдары, китепкана, эс алуу бөлмөсүнөн тарта иш менен камсыздоочу чакан тигүү цехи да бар.
Оборудование закуплено для того, чтобы она.
Ушул тапта 15 адам тандалып алынды. Алар өз ыктыяры менен гана алынат. Ортодо атайын контракт түзүлөт. Мында психологиялык лекциялар, медитациядан баштап, камактан чыккандан кийинки жашоо, жумуш менен камсыздоо маселелери каралат. Биздин тажрыйбада баңгиликти же ичкиликти таштап, үй бүлөсү менен жакшы жашоо сүрүп жаткандар көп эле болду.
Атлантис реабилитациялык борбору 2007 жылдан бери аялдар абагында эски имаратта иш алып барып келген. Бул аралыкта борбор ичкилик жана баңгизатка көз каранды болгон 165 аялга жардам берген. Долбоорду Евробиримбектин Борбор Азияда маңзат жайылышына жол бербөө боюнча кадап программасы каржылады. Буга чейин ушундай долбоор эркектер отурган абактардын биринде ийгиликтүү ишке ашкан. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Жоробек Дүйшөнбиев баңгизат ичимдик абактарда тыюу салынган заттар экенин белгилеп, бирок бул заттарды камактагылар колдонгон учурлар болуп калаарын жашырган жок.
Баңгизаттар, спирт ичимдиктери тыюу салынган заттарга кирет, алар болбойт бияка колдонулганга. Бирок бизге түрмөгө түшкөнгө чейин алар баңгизатка көз каранды болуп же спирт ичимдиктерге көз каранды келген себептер ошолорду биз лечение кылабыз. Бул жакка переброс деп коет эми орусча, бул ыргытат забордон. Территориянын өзүңүздөр көргөндөй чоң территория. Физикалык жактан мүмкүнчүлүк эмес да, аны ыргытышат. Кээ бир биздин кызматкерлер дагы кээде фактор болуп калат что ошондойду алып келип бергендерге кармалган учурлар болгон.
Роза Чокунова абакка чейин Ысык Көлдү жашылдандыруу ишканасынын кызматкери болуп эмгектенчү. Ал мында келгенден бери гүл өстүрүп, короо жайды жашылдандырып жүрөт. Ал эми реабилитациялык борбор Чокунова үчүн акыркы үмүт. Борбордон дарыланып, ичимдик дарттан айрылууну эңсеген аял балдары менен жаңы жашоону баштагысы келет.
Гүлдөрдү да жакшы өрүп, жакшы багып, жакшы өстүрсөң, гүл да өзү жакшы өсүп чыгат. Гүлгө дагы мындай жакшы мамиле керек да. Мына ушул гүлдөр менен кээде ушул жерге келип алып, бул дагы бир өзүнчө эле бир эме да, медитация сыяктуу. Ушул гүлдөрдүн арасында жүргөндө эс аласың. Кээде даже гүлдөр менен сүйлөшүп каласың деп туруп алып, ошо буйруса, Кудайым буйруса, мен мурунку жумушум деле ушул жашылдандырууда иштечү элем. Кийин мына чыкканда дагы жаңы жашоо менен, таза жашоо менен ошого умтулуп жаңы жашоо баштайм деген ой максаттарым бар балдарым менен чогуу.
Кыргызстандагы аялдардын жалгыз абагы Чүйдү Степной айылында жайгашкан. Азыр ал жерде 400 аял бар. 7 келин ымыркай балдары менен отурат. Алардын 25% киши өлтүрүү боюнча айыпталган. Арасында бир нече жолу кайтып келгендер да бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бир саамдан кийин бул темада маекти угабыз. Ага чейин жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Индонезиядагы зилзаладан кийинки цунамиден каза болгондордун саны 832 жетти. Сулавеси аралындагы табигый кырсыктан каза болгондордун саны 1000 жетиши мүмкүн экенин Индонезиянын вице-президенти Юсуф Калла билдирди. Учурда алыскы аймактардагы жабыркагандар тууралуу маалыматтар келип түшө элек. Бишкектик дизайнер Никита Тарасенко президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөттөрүнө тамаша сөздөрдү жазган үчүн башкы прокуратурага чакырылганын айтып чыкты. АКШнын республикалык партиясынын сенатору Марк Рубио кыргыз бийлигин абактагы укук коргоочу Азим Жанаскаровду эркиндикке чыгарууга чакырды. Македонияда өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов. Уктурууну эми жогоруда сөз болгон абактагы таза аймак долбоору тууралуу маек менен улантайын. Азаттыктын студиясында Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскарбек Эркебаев аялдар абагындагы алгачкы реабилитациялык борбор тууралуу айтып берген эле. Анда Асырбек мырза, биринчи ушул максаты, таза аймак деген бул эмне? Ал кайсыл колонияда ачылды? Ошол тууралуу сүйлөп кетсе.
Таза аймак бул Европа биримдиги тарабынан, КАДАП программасы тарабынан каржыланган долбоор. Бул таза аймак так, номер 2-чи колония, номер 2 колонияда ачылган Степной айылында, Бишектин жанында. Бул колония Кыргызстандар айымдар үчүн жалгыз эле колония. Ал жерде 300-дөн ашык айылдар отурушат, жазаны аткарып, бирок алардын арасында баңгизатар колдогон айылдар көп. Ошон үчүн биз таза аймак деген атайын объектти куруп, 2 жылдын ичинде куруп бүтпөрүн даярдап өткөрүп берип, кечээ жаза аткаруу кызматына. Ошол таза аймак объекттин ичинде бул аялдар өз эрки менен баңгизатты колдонбойбуз деген, дарыланабыз деген аялдар ушул таза аймактын ичинде дарыланышат. Анан социалдык реабилитация өтүшөт.
Ошол жерде жатып.
Ошол таза аймактын ичинде өзү эмне бар? Бул кадимкидей эле жатакана бар, ичинде дагы машыгуу зал бар, кийим тигүүчү цех бар, күнөөскана бар. Ошол жерде алар жатып күнү түнү.
Абактын аймагынын ичинде.
Ооба, бул таза аймак, бул объект өзү колонияны ичинде ачылган, бирок башка имараттардан өзгөчө бөлүнгөн да. Ошол жерде алар жатышат, иштешет, социалдык реабилитация өтүшөт. Алар менен атайын психологтор жана социалдык кызматкерлер иштешет ошол аялдар менен. Ошентип алар ушул баңгизаттан дарыланышат.
А канча адамды баткызат ал борбор?
Бул борбор 30-дан 50 адамга чейин баткызат бир учурда.
Ал жерде мисалы ошол максатсыз колдонулуп кетпеш үчүн, же болбосо паракорчулук болуп кетпеш үчүн, мисалы баңгизатка тиешеси жок эле аялдар тааныш билиш болуп кирип кетүү боюнча силерден дагы бир мониторинг болуп турабы көзөмөл?
Бизден талап кылынган ушу бул таза аймак жатакана, бул жалаң эле баңгизат колдонгон аялдар үчүн. Алар эгер баңгизаттан баш тартам, эгер колдонбойм деген аялдар ушул жалаң эле ушул аялдары колдонулат да бул нерсе, бул объект. Биз ошону талап койгонбуз жаза аткаруу кызматына, ал жакта ушу баңгизаттан дарыланам деген аялдар эле кирсин деп. Таза аймак бул жатакана бөлөк турат да башка имараттардан, колониянын. Ошону биз ишенебиз максатында колдонулат, иштешет деп.
Анан Аскарбек, дагы ошол аймак жөнүндө сүйлөшсөк, ушул аймактын ичинде азыр сиз айтып кеткендей күнөөскана, анан тигүү цех, анан машыгуу залы деп атпайбызбы? Андан сырткары ошол кандайдыр бир дарылоо процесси жүрөбү? Кеп кеңеш менен эле чектелеби же?
Эми атайын дарылоо керек болсо кээде болот, бирок негизги максаты ошо социалдык реабилитацияда баңгизаттан өз эрки менен баш тартыш керек да. Эч кандай дарылоо бунун көп пайдасын алып келбейт да, эгер адамдын өзүнүн эрки болбосо. Ошон үчүн биз адамдарды ал жерге киргизип, атайын реабилитация кылып, алар менен иштеп, сүйлөшүп, психологиялык консультация берип, башка нерселерге көңүл буруп, мисалы ошо күнөөсканада иштетип, кийим тигүүчү цехте иштетип, ошолорду башка нерселер менен кызыктырабыз. Айта кете турган нерсе, ушул таза аймактын ичинде жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү жана кызматкерлери иштейт, бирок Европа Бирлигинин тарабынан кээде мониторинг болот, ушул текшерүүлөр, мониторингдер болот.
Буга чейин дагы ушул таза аймак сыяктуу борборлор, ушул реабилитациялык жана кеп кеңеш берүүчү борборлор барбы? Ушул КАДАП деп коебуз, же болбосо толугураак айтсак угармандарга, бул Борбор Азиядагы баңгизаттарды жайылтуунун алдын алуу боюнча атайын программа эл аралык. Ушул программа тарабынан буга чейин дагы ушундай бир долбоорлор болгон бекен?
Өзү КАДАП деген программа бир 15-18 жылдан бери иштейт Борбор Азияда. Программанын 6-чы баскычы Европа Бирлигинин тарабынан каржыланат, бирок бул программанын алкагында мурда Молдовановка айылында эркектер үчүн бир колонияда ошондой ошого окшош бир центр ачылган. Ошол центр дагы деле иштеп атат. Ошол бир центр эркектерге бар Молдовановкада, анан кечээ ушу биз жаңы центр айылдарга ачып бердик.
Дагы алдыда ушул жаза аткаруу кызматы деги эле кыргыз өкмөт менен биргеликте дагы кандай ушул баңгизаттарга каршы, же болбосо ошол алдын алуу багытында дагы иштер күтүлүүдө?
Таза аймакка бул программа тарабынан 150 000 евро берилген. Ушул 150 000 еврого бүт баары имаратта курулган, проектировка болгон.
Бул кайтарымсыз акча э?
Ооба, кайтарымсыз акча. Анан ичинде бүт баары күнөөскана, оборудование, кийим тигүүчү цех бүт баары берилген ушул акчанын ичинде. Ушунун ичине кирген да. Бундан тышкары бул программа кыргыз өкмөтү менен аябай тыгыз иштейт. Мисалы 3 жылдын ичинде бул программанын алкагында 300 адис Кыргызстан эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнөн окуп өтүштү. 56 улуттук өнөктөштөр жана эксперттер Европага барып тажрыйба, билим алышты. Бундан тышкары бул программа алкагында Кыргызстандын ичинде эле бир 750 мугалимди жана 65 тренерлерди окуттук. Алар ошо мектепте балдар менен иштешет да, баңгизаттар жөнүндө айтып беришет, консультация беришет. Ооба, ошондой жана жалаң балдар менен эмес, жана баңгизатты колдонгон адамдар менен ошо ата-энелер менен да иштешет. Ошо бул программанын өзү 4 компоненти бар. Ошо биринчи компонент десем бул байыңзатка каршы күрөшүү боюнча стратегияларды даярдоого жардам беребиз. Экинчи компонент бул байыңзаттар боюнча маалымат топтоо. Себеби байыңзат менен эффективдүү күрөшүш үчүн маалымат керек да. Жана профилактикага аябай көңүл бурабыз. Ушул алкагында биз мисалы мугалимдерди окуттук жана адистерди. Анан акыркы дарылоо. Айрым жерлерде же мисалы больницаларда биз жардам беребиз, оборудование беребиз, тренингдер өткөрөбүз, кээде каржылык жардам беребиз алар дарыларды алганга, ошондой иштерди аткарабыз.
Рахмат сизге, урматтуу угарман, биздин студияда Евро биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Аскарбек Киркебаев болду. Сизге чоң рахмат Аскар мырза.
Рахмат.
Маданият тагыраагы кино тасмасында кептуулайын. Учурда кинорежиссер Руслан Акундун Көк Бөрү кинотасмасы Кыргызстандын жана Казакстандын театрларында прокатта коюлуп жатат. Киночулар аталган фильм маани, мазмундук жана курч окуялуулук жагынан көрүүчүлөрдүн бүйрүн кызыткан тасма болгонун белгилеп жатышат. Режиссер окуянын өзөгүндө Көк Бөрү оюн аркылуу кыргыздар үчүн намыс бийик турарын чагылдырган тасманы кабарчыбыз Зайрүк Ажыматов да көрүп келди.
Авторитетный кишилердин көзүнчө мени шерменде кылбачы Максат.
Тасма Максат аттуу Көк Бөрү жылдызынын тегерегинде өнүгөт. Оюндун жүрүшүндө таасир талашуу, командалардын үстүнөн жүргөн соодалашуу, саткынчылык көрүүчүнү кыжырлантып, бирок чыныгы Көк Бөрүчү үчүн баш байге, чоң акчага караганда намыс деген улуу түшүнүк бийик экени эске салынат.
Жүрөктүн сокуру көздүн сокурунан да жаман.
Фильм жалгыз гана Көк Бөрү оюнун даңазалоо менен чектелбейт. Мында улуттук өзөктөн өнүп чыккан баалуулуктар дүйнөлүк баалуулуктарга айкалышканга умтулат. Бул тууралуу режиссер Эрнис Абжапаров кеп кылды.
Бул кинону мынтип айтат элем да, бул алгачкы жанагы Голливудтун системасы менен бүт баарын эсептеп, баарын көңүлүн алып, ошол жанагы прокатный системаны дагы кыргыздын Көк Бөрүсүн таңазалай тургандагы мындай айыбы расчеттордун баарын киргизген экен.
Тасмада Көк Бөрү жылдызы Максаттын образын казак актёру Асылкан Төлөпов ойногон. Баш каарман тасмага тартылуу үчүн кандай даярдыктан өткөнүн мындайча кеп салат.
Сценарийди окуп, бир түндө 2 ирет окуп чыктым да, эртең Нурбек Бакимдин Русланга кабарлашты, маган сценарий унады, өтө катты унады, мен сиздер менен жумуш жасагым келет деп. Сөйтүп арнайы Көк Бөрүдөн дайындыкка барып, тренировка жасап, мамыр айынан бастап, май айынан бастап осы фильмге кириштик. Энди бул фильмден ала алганым, биринчиден биз чыгардык кой, Ер жигиттер тууралуу фильм деп. Нагыз шынымен де нагыз көк баршылардын, нагыз көк бөрүчүлөрдүн оюн кезинде эмне ойнойтунун түшүндүк, кандай сезимде болотунун.
Фильмде көрүүчүнүн бүйрүн кызыткан чапчан кыймылдар, курч окуялар жыш, аттар чыныгы оюн учурундагыдай бири-бири менен жөөлөшүп, актёрлор улак менен кошо тайказанга кайра-кайра кулайт. Эпизоддордо мындай опурталдуу учурларды каскадёрлор ойногон. Алардын бири Казакстанда иштеп жаткан кыргыз каскадёру Адлет Ахматов.
Кокусуна эле келип калдым десем болот, себеби ошол учурда, тартылып аткан учурда мен Казакстан казактардын Тамирис деген киносунда иштеп аткан болчумун. Анан Руслан өзү чыгып калды, ушу жардам керек болуп атат, экшн жагынан жардам бериңиз деп. Анан оор чындык жагы деле болгон жок, себеби каскадёрлор өзүнүн эле балдары болчу. Негизи анан Руслан как режиссер мындай өзүнүн жумушун жакшы билгендиктен эч кандай мындай кыйынчылык болгон жок да. Руслан молодец, мындай каждым разом өсүп атат десем болот да, киносучу мага көрүүч катары абдан жакшы.
Көк Бөрү тасмасынын эң негизги өзөгүндө бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы камтылып, келечек урпактардын ырыскысына кол салган бийлик ээлеринин, намысты да акчага сатып алгысы келген зордукчул катмардын айылдын карапайым намыскөй улакчыларына жеңилиши менен аяктайт. Туулган жерине кайтып келген Максат өз айылы оор абалда экенин айтып, жалгыз куткаруу жолу бул айылдаштарынан чогултуп, Көк Бөрү боюнча өлкөнүн биринчи кубогуна катышуу экенин түшүнүп, ага жолдом алат. Адистер спорт оюндарын негиз кылып тартылган тасмалардын баары эле жолду боло бербейт дешет. Бул тууралуу режиссер Абжапаров кеп козгоду.
Мен канча кинолорду көрүп жүрөм, спортту көрсөтүш өтө кыйын. Мындай сейрек режиссерлор гана спорттун демин кинодо бере алат да. Анткени баягы Көк Бөрү ойноп аткан учурдагы азартты киного кайталаганда баягы азартка жете албай калышат көбү. Анан бул жерден чоң ийгиликке жеткен жанагы легенда №17 болду, орустар тарткан Подъем вверх деле жана баскетболисттер жөнүндө тартылган бир киносу болду. Анан мына мен көргөндөрдүн ичинен спорт жөнүндө көргөндөр, бул Көк Бөрү үчүнчүсү болуп атат,
деди Эрнис Абжапаров. Учурда Көк Бөрү тасмасы кинотеатрларда көрсөтүлө баштады. Режиссер Руслан Акун буга чейин кино көрөрмандарына Салам Нью-Йорк, Апамды издейм тасмалары менен белгилүү болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Техникалык көмөктө Даниэль Муратов болду. Кечки уктуруу саат 18:00 башталат.